positiivne pooltund . Positiivne pooltund .
Hea raadiokuulaja , olen Gunnar Kotiisen ja hea meel on sind taas tervitada positiivses pooltunnis . On kätte jõudnud aeg, kus me võtame pooltundi selleks, et julgustada teine teist ja näha julgustavaid seoseid meie tänapäeval igapäeva eluga ja Jumala sõnaga, mis on kirja pandud küll tuhanded aastat tagasi ja leiame seda, et Jumal täna samamoodi on kasutamas samat meetodit, et ta on kirja pandud sõna läbi kõnetamas meie elusid. Eks meile meeldiks, et Jumal sa võiksid kasutada millegi täiesti uut. Näiteks miks mitte sa ei võiks olla mingil kujul Facebookis. Nooremad inimesed teavad, et see on koht, kus kohas iga üks, kes seal käib, jätab endast jälle maha ja siis sa saad teada, mida teised, kolmandad, neljandad teevad. Oo Jumal, sa võiksid olla kaabeltelevisioonis, et ma lähen õhtul koju, panen oma teleka käima ja vaatan sind ja kuulan, mida sa mulle tahad öelda. Ei, Jumal on loonud kogu maailma sõna läbi. Kõik, mis ta tegi, kogu oma unistuse, kõik, mis on olnud Jumala südames, on sündinud meile nähtavasse sfääri läbi tema sõna. Ta on annud oma sõna, ta on öelnud, lasknud kirja panna. See on tema taha, see on tema plaan. Ja me näeme, et see on ka sellises vaimses maailmas üks selliseid eksistentsiaalseid printsiipe, et sõnad loovad. Ja sellepärast on täna Jumala sõna täiel määral sama aktuaalne, kui ta oli tuhanded aastat tagasi, sest see sama Jumala sõna loob täna ka uut reaalsust. Jah, see sõna vajab ühte sellist põllumaad, nii võrdleb piibel meie südant. Põllumaad, mis on ette valmistatud, et see sõna seeme võiks sinna sisse kukkuda. Kindlasti, kui me sõidame mõnes suurlinnas autoga kuskile välja, mööd asfalt teed, siis ammu aega tagasi on selle asfalt tee all olnud ju põld. Seal on kasvanud mingisugused taimed, võibolla hoopis on seal metsamaa olnud, aga ühesõnaga see on olnud viljakas pinnas. Kui sa nüüd unustad sinna endisele viljakale pinnale mõned seemned, sellele mustale, läikivale, kõvaks triigitud teele, siis üsna varsti tõenäoliselt, kas autode tuul uhab selle seemn ära või tulevad linnud ja viivad ära või vihmib selle minema, aga ta ei idane seal. See põllumaa peab olema jätkuvalt pehme, jätkuvalt kobestatud ja ilmselt ka mitmed meist tublidest raadiokuulajatest me oleme Jumala juurde tulnud aastat tagasi, võibolla aasta kümneid tagasi ja käinud juba pika tee koos Jumalaga ja meie südame põllumaa on olnud täiesti pehme. Mingitel aegadel. Kuid selle südame põllumaaga on see, et seda peab pidevalt regulaarselt harima, kobestama, et Jumala sõna seeme võiks jälle ja jälle leida pinnast meie südames. Et Jumala sõna mitte vaid ei annaks meile instruktsioone, mida, kuidas, mil viisil me peame oma igapäeva elu otsuseid tegema ja käituma, vaid Jumala sõna võiks meid lihtsalt rõõmustada ja julgustada ja olla meie südame lustiks. Just nii ju nagu Jeremia ütleb. Jeremia 15. peatüki 16. salmis, et kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südame rõõmuks, et mulle oli pandud sinu nimi, Jehova vägede Jumal. Et Jumala sõna ei ole meile antud vaid instruktsioonideks, kuigi ta on antud seda ja see on väga oluline tähtis. Aga ta on antud ka meile lihtsalt, kuna meie identiteet on Jumala lapse identiteet, siis meie vaimule üks meelepärane toit ja olemisviis on ammutada Jumala sõnast. Värskust, rõõmu, julgust, kõike seda, mida me vajame, et elada. On ju vaid üks väike osa, mida meie teame, et meie organism vajab. Hommikul ärkame üles, mõned inimesed arvavad, et organism vajab kohvi, teised inimesed arvavad, et teed ja kolmandate piima. Me vajame midagi, et ennast käivitada, aga tegelikult arstid uurivad ja ütlevad kõiki väikeseid mikroosakesi, milliseid vitamiine ja mida kõike meie organism tegelikult detailides vajab. Ja kui me võtame lahti Jumala sõna ning loeme sealt sellepärast, et me teame, et noh, meil on vaja seda ju, et õieti käituda, siis tegelikult Jumala sõna katab ka kõiki neid vajadusi, mille kohta meil tegelikult isegi aimdus puudub. Ja sellepärast positiivses pooltunnis me pühendamegi nii palju Jumala sõnale tähelepanu ja meie igapäeva eludes ellu viidud Jumala sõnale. See tähendab seda, et nii nagu Jeesuse kohta öeldi, et sõna sai lihaks. Ta tuli elas meie keskel, ta näitas, mida tähendab tegelikult Jumala sõna ellu elada, nii on see väljakutse meil ja positiivses pooltunnis ka igas saates pea keegi on jagamas midagi oma elust, oma mõtteid, oma kogemusi ja seda ka sellel korral. Aga ennem ütleme ära, mis raamatuni me jõudnud oleme peale seda pikka sissejuhatust. Me oleme nimelt jõudnud Filemoni kirja. Ja siin Paulus ta ise ütleb ka enda kohta, et ta on juba Kristuse vang, saadab kirja Filemonile ning räägib talle ühest nende ühisest tuttavast, kes on vahepeal Jumala juurde tulnud. Ehk siis Filemoni endisest orjast, endisest sellepärast, et Onesimus. Ei teagi täpselt, kas see oli tema päris nimi või see oli nii-öelda selline varjunimi, sest see tähendas tegelikult nagu kasulikku või tulus olemist. Ja ta räägib temast ning ma tahaksin lugeda siit ühe mõtte. Ja loeme siit, siin üks peatükk on, nii et sellest samast esimesest peatükkist ja kümnendast salmist. Et Paulus siis ütleb nii, et ma palun sind, oma lapse on esimose pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves, kellest polnud sul varem kasu, aga kes nüüd on sulle vägagi kasuks, nii sulle kui ka mulle. Amen. Ja Filemoni kiri on siukene hea, lühike kiri, seda võib mitu korda päevas lugeda ja Jumal kõnetab erinevaid asju. Erinevaid mõtteid toob esile, kuid siin ma näen on üks mõte see, mida püha vaim minu südames esile tõstis, kui ma seda lugesin ja vaatasin ja mõtisklesin, et meie eludesse on antud inimesed ja vahest nii öelda, nad ei tule ühe korral, nad tulevad mitmetel kordadel ja kui me oleme tähele panematud, siis võib juhtuda, et me klassifitseerime inimesed oma ellu ära, tema on see, tema on see, tema on virk, tema on laisk, tema on kaval, tema on rumal, tema on hea, tema on paha. Ja kui uuesti see inimene tuleb, siis ilma üldse nagu analüüsimata ja mõtlemata me paneme, tema oli ju see. Ja ilmselt ka siin Filemonil oli oht sellesse samasse mõtteviisi langeda ja siin Paulus sellepärast tegelikult nagu innustab teda ja julgustab, et kui nüüd on esimus tagasi tuleb, siis arvuta ümber kogu oma suhtumine, mis sul on esimas on. Ja ma näen, et see on üks julgustus tegelikult meile. Mulle meeldib ka see sõnade mäng, et kui on esimus oli kasulik tõlkes, siis tegelikult Filemon tõlkes võiks öelda on selline armurikas ja südamlik. Ja me näeme seda, et meie iga üksiku sees tegelikult on see armurikkus ja südamlikkus olemas, kui me oleme Jumala lapsed. Jumal on valanud selle välja oma püha vaimu läbi meisse, aga käies iga päev oma toimetusi ja tegemisi ja olles sellise rahva keskel nagu me oleme ja oma võitluste ja lahingute keskel, kuidagi moodi tahab meie peale tulla ka see, et see armulikkus ja südamlikkus inimsuhetest nagu kaob ära. Ja siis meil on väga raske anda inimestele teist või kolmandat võimalust. Aga siin Paulus ütleb nii konkreetselt ja selgelt ütleb, ennem ta ei olnud sulle kasulik, aga nüüd on ta sulle kasulik. Nii et siit sellest salmist selline esimene julgustus igale ühele meile, et kui Jumal lubab meie ellu mõningaid inimesi ikka jälle ja jälle tulla, siis võibolla me ei peakski nende kohta ütlema, et need igavesed tüütused sellised tead, jäta mind rahule. Jah, mõned inimesed on ka sellised ja meil peab olema tarkus, kuidas nendega käituda, kuid see võib olla ka hoopis midagi muud. Jumal on vahepeal nende kätte andnud midagi, mida meil on vaja. Ilma milleta me ei saa oma vaimulikus tees õieti edasi minna. Ja kui me hülgame ära need inimesed ja ütleme, et vai, kuule, on esimus, ise vana ära karanud, tead siin ori, tuled nüüd lipitsema, et sai päästetud ja ramparamparamparam, siis tegelikult me hülgame ära ka selle anni ja selle armu, mida Jumal selle inimese kaudu on meil andnud. Nii et ole väga julgustatud ja vaata üle oma suhteid, mis võibolla viimasel ajal sinu elus on olnud ja kui tarvis, tee korrektuure. Sest minule meeldib öelda, et üks parimatest asjadest Jumala trooni ees on parandada meelt. Öelda Jumal vabandust nende asjade pärast. Tõesti sain valesti aru, aga nüüd mul on hea meel, et sa kõnetad mind taas ja ma võin muutuda ja vaadata asjadele teist moodi. Aga see salm tegelikult esindab meil ka ühte teist sellist õhutust või üleskutset ja see on see, et meie võime olla oneesimused Jumalale, sest Jumal on ju armurikas ja südamlik. Kas sina ja mina oleme ära karanud orjad või vahepeal päästetud saanud orjad? Kuidas on sinu ja minu kasumlikus? Jumala kuningriigis ja Jumalaga koos käies. Ja mul on hea meel, et neid mõtteid aitab edasi mõelda selline tore, noor Jumala kuningriigi sõdur, kes kindlasti võiks endale lisanimeks võtta Onesimus. Aga ta kohe tutvustab ennast ja olemegi siis nüüd positiivse pooltunni intervju ajas.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Kallid raadio kuulajad, oleme siis positiivse pooltunni intervjuu ajas ja iga kord pean alati rõõmuga tunnistama, et hea meel on leida inimesi, kes on nõus jagama oma elu, sest et oleme ausad, ega Eestis meil ei ole väga palju inimesi, kes alati rõõmuga teeksid oma elu uksed lahti ja ütleksid, et võt, siin riiulis mul asuvad need asjad ja siin on need ja siin on need. Aga mõningad sellised on ja täna mul on ka üks tore noor julge daam mikrofoni ees siin. Tere tulemast, Anna!
Tere!
Kui sageli sa pead endast üldse rääkima, Hanna?
Ma arvan, et sellises vormis nagu siin raadios suhteliselt vähe või noh, nagu enamasti ikka suhtled nagu kindla ringkonnaga nii edasi ja sõike tavaline tutvus võibolla nagu koolis ja nii edasi, see on nagu teine asjaga. Okay.
Aga kuidas sa ennast tunned, kui ütleme sellised väljaspool kindlad seltskonda, siukse poolvõõrad inimesed tulevad ja ütlevad, oh Anna, ma olen kuulnud, et sa oled see ja kuule räägi natuke sa endas, kui kergesti sa ennast niimoodi avad inimestele?
Mul ei ole tavaliselt seda hirmu endast nagu rääkida või endast jagada, aga pigem ma nagu, mul on alati, must tekib see tunne, et ma ei tea, kust pihta hakata, sest mul on selline tunne, et Jumal teeb nagu kogu aeg nii palju ja see, kuidas ma olen nagu kasvanud ja millest ta on lastnud mul osa saada, mida ma teiste inimeste eludes näen, see on nii fenomenaalne, et siis ma olen alati nagu sellest pigem nagu jahmunud, et kuidas ometi ma saan nagu niimoodi lühikese ajarami sisse selle kõik panna.
Aga hakkame siis nagu kindlast osast peale.
Okay.
Äkki mõne sõnaga lihtsalt ütle, et kui vana sa oled, mida sa teed ja kus sa tuled?
Ma olen 22-aastane ja ma praegu põhikohaga olen tudeng Tallinna Tehnika Ülikoolis ja just lõpetasin oma viimase aasta esimese semestri ja ma õppin sellisel erialal nagu rahvusvahelised suhted. Siis koguduses ma olen teinud aastaid noortetööd. Viimased 2 aastat olin ma siis ametlikult meie koguduse noortetöö tiimis ühe aastasele juht, aga antud hetkel on kogu nagu see teenistuse valdkond on üks koht, kus ma olen rohkem nagu tagasi tõmbunud, kooli asjad on rohkem üle võtnud ja üldse selline suuremate elu küsimuste, et mida Jumal tahab, et ma teeksin ja kuhu ma pean minema ja identiteedikriisid ja muud asjad on nagu võtnud põhiosa, et selles mõttes viimased pool aastat on selline vaiksem aeg olnud. Aga ma arvan, et noorte töö on see nagu on hästi suur peatükk ma elus olnud väga pikka aega.
Ja kui sind vaadata ja sinuga rääkida, siis seda on näha tegelikult, et see peatükk on täna ka avatud. Vahest lihtsalt me loeme peatükke erinevatest kohtadest.
Just.
Aga sa oled olnud juba aastaid koguduses ja nii kaua kui mina sind tean, oled sa alati olnud aktiivne. Kui just ei ole noorte töö, siis on mingi muu töö ja siis on kolmas töö ja neljas töö. Me oleme täna oma positiivse pooltunniga Filemoni kirja juures. Mulle vanasti see kiri väga meeldis. Tead, see oli lihtsal põhjusel, see oli nii lühike. Alati oli hea öelda, et ma lugesin terve raamatu piimist läbi. aga seal räägitakse ühest mehest, orjast ja Paulus kirjutab siis Filemonile ja ütleb, et tegelikult see Onesimus, kelle nimi ongi tõlkes nagu kasulik olema või siis selline kasulik, et ta saab olla sulle kasulikuks. Kuidas sulle tundub? Kui kergesti või kui raskesti inimesed kogudustes usuvad seda, et neist võib olla kasu Jumala kuningriigis?
Ma arvan, et see on kahe otsaga küsimus. Selles mõttes, et iga inimene siin maa peal tahab teada, et tal on mingisugune mõte ja kui inimene tuleb Jumala juurde, siis loomulikult me tahame, et meil on nagu, meil, täpselt meil, meist on nagu Jumalale kasu. Ja et see, kes me oleme ja need spetsiifilised annid ja iseloma omadused, mis meil on antud, et Jumal kuidagi saab need käiku lasta teiste inimeste heaks ja Jumala enda auks ja need asjaks. Aga selle asja nagu teine külg on see, et milline on see teenistus, mis on Jumalale vastuvõetav. Ja kus kohast on tegelikult see, et reaalselt see, mida me teeme ja kes me oleme, toob ka Jumalale au. Et selles mõttes ma arvan, et inimesed... Kindel on see, et nad otsivad seda ja on palju, kes tunnevad ennast kasulikuna, aga ma ei tea, kui palju nad reaalselt Jumalale kasulikud on või noh, see on selline keeruline kahe otsaga küsimus, et selles mõttes samas on ka need, kes tegelikult iga päev teenivad, annavad ennast nagu kõik ja armastavad inimesi enda ümber nii hästi, kui nad oskavad ja ometi nad tunnevad, et neist ei ole üldse kasu, et see siin ma arvan, et on nagu nii ühte kui teist.
Aga sinu puhul, kui sinule tulid ellu sellised esmakordsed võimalused teenida, kui vana sa siis olid umbes, kui sa said hakata regulaarselt koguduses midagi kaasa tegema?
Ma arvan, et ma olin mingisugune 12 või 13 aastane.
Kas sa mäletad natukese tagasi, millised emotsioonid olid?
No ma olin ikka täiesti ülimalt põnevil või selles mõttes see on selline, kui ma olin 12 aastane, siis ma tegin teadliku otsuse Jumala kasuks ja ma tahtsin anda absoluutselt kõik, mis minus on Jumala teenistusse ja iga võimalus, mis mulle selleks anti, see tundus mulle põnev ja fantastiline ja esimene uks, mis kohe sellel hetkel lahti läks, oligi noorte projektid ja noorte töö meie koguduses ja seal ma siis hakkasin tasapisi teenima ja varsti sain muusikat hakata tegema ja see rõõm, et ma olen saanud midagi tagasi anda Jumalale, kes mulle on kõik annud, olid täiesti üle karbi.
See on hea, sest väga paljud inimesed ümber ringi nad kuidagi ei suuda uskuda seda, et nendest võiks olla kasu kuningriigile. Mulle tundub vähemalt, et kui sa räägid nendega või küsid ja kui Jumal erinevatel viisidel kõnetab inimesi, siis on, oi, mis mina, mina kindlasti ei saa, mina kindlasti ei suuda, siis on hea näha, et on täiesti teispidiseid näiteid ka, nagu sina. Hanna, aga kuidas sul on läinud nagu see kasulikuks olemine Jumala kuningriigis? Kas see on läinud nagu kogu aeg usust usku väest väesse või on vahepeal tekinud sellised südame kardiogrammi võnkeid ka su enda sees?
Kindlasti on tekinud ja mulle natuke tundub, et võibolla ma olen ühe võnke sees parasjagu. Et selles mõttes on väga huvitav aeg sellest teemast rääkida minu jaoks, et alguses, eks noorel inimesele lapsel on nagu väga lihtne nagu suhtuda nendesse asjadesse ja kuidagi... Ma arvan, et see elu keerulisus nüüda enda selline, enda langevus või see, kui patune inimene tegelikult on ja kui väga ja kui suurel määral ja sügaval määral me Jumalat vajame. Et see, kuidas see nagu, noh, kui sa muutud sellest teadlikuks, siis järjest raskemaks ja raskemaks läheb uskuda, et sinust Jumalal üldse mingit tolku on, eks? Sest et sa saad aru nagu, kui armetu sa oled, aga teiselt poolt, kui mida rohkem sa lased Jeesust enda südamesse ligi, eks? Seda rohkem sa saad ka nagu tegelikult nagu maitsta seda küpset vabadust, mida Jumal meil annab. Et selles mõttes ma arvan, et mul on olnud nagu, on olnud selliseid kõrge hetki, kus ma tunnen, et tõesti, et ma olen annud Jumalale endast kõik ja ma tahan seda veel rohkem teha. Ja on sellised helgemaid päevi ja nagu on ka sellised aega, kus ma tõesti tunnen, mul on selline tunne, et ükskõik, mis ma teen, see kukub läbi, ma olen isekas, sellel ei ole mingit mõtet, inimesed ka seda ei näe, mina seda ei näe, et ma ei tea üldse, kui ma lähen, aga mis on, ma arvan, nagu oluline ja tähtis on see, et me ei jäta pooleli, et me ei lähe ära ja ma nagu, ma järjest rohkem näengi enda puhul seda, et ma pean õppima ise ennast mitte mõõtma nagu oma mõõdupuude järgi ja enda arusaamade järgi, eks? Et see, mis mina arvan, et on kasulik, ei pruugi olla Jumala meelest kasulik. Ja see, mis tema ütleb, et on kasulik, ei pruugi alguses mulle meeldida, eks? Et siin ongi nagu see, noh, mõnikord meil, või mis mõnikord, ma arvan, et tulebki nagu lihtsalt käia selles vaimus, et sa nagu ei mõtle ja ei ela nagu selle järgi, mis tunne sul parasjagu on, eks? Et selles mõttes igal juhul, ma arvan, igal kristlasel on neid nagu kõrghetki ja madalhetki, et nii on ka minul.
Sa ütlesid, et sa oled ühes võnkes täna, aga noh, ilmselt su jutust aru saades on mõni võnke ennem ka olnud. Ja eks need võnked on teatud mõttes ikkagi, nagu saagi mainisid, seotud väga palju meie enda emotsioonidega, meie oma sellise hinnanguskaalaga ja põhiliselt ikkagi nagu selle suhtumisega, sellesse inimesse, kes meile vaatab peeglist vastu.
Just.
Ja siis, kuidas me nagu temaga hakkama saame. Aga kui sina nüüd mõtled tagasi mõnele võnkele, mis on olnud sellised praktilised asjad? Et sa tunned seal kusagil selles võnke põhjas, et ma ei tea, ma ei saa. Mida sa oled teinud selleks, et minna edasi? Sa ütlesid juba ühte asja, et üks väga oluline point oli järele jatmatus või siis, et ma ei lõpeta sellepärast ära, mida ma tunnen. Aga kas sul on olnud veel mõningaid asju?
Absoluutselt. Ma arvan, et ei ole olemas nagu sellist ühte valemit, et mida ma kindlasti teen, kui ma olen omadega nagu põhjas ja ma arvan, ma tahan täpsustuseks jälda seda, et ma arvan, et väga palju neil selliseid võnkeid tuleb ka lihtsalt väsimusest. See, et me pingutame üle ja me oma kätega nagu, me anname endast kõik nagu mängu nii-öelda ja siis see tulemus ei ole selline, nagu me ootasime ja siis sa istud seal pingi peal, kõik on ära läinud, sa oled täiesti tühi ja sa mõtled, et nojah, et kuhu ma siis nüüd lähen on ja või mis ma nüüd siis teen, et ma olen nagu kõik ära läinud, aga et Jumal nagu tegi ka midagi, aga mitte nii nagu ma ootasin, et mida ma siis teeniks, et ma arvan, et nagu ma ütlesin, et ei ole olemas mingid valemeid selliste hetkide jaoks ja raudsad sellised hetked ka tuleb ja Jumal lubab nendel ka tulla. Aga ma arvan, et need on vajalikud just selleks, et vaadake, nagu see, kuidas Jumal meid kasutab ja kuidas ta meid nagu nii-öelda teenistusse laseb, selle eesmärk ei ole nagu see töö ise enesest, vaid üks osa sellest eesmärgist oleme meie ise. Ja Jumal on huvitatud minust. Ta tahab minuga suhelda, ta tahab minuga kontakti. Ja mõnikord mina ise nagu suhtun teenimisse kui töösse, mis on ju, meil on nüüd kristlikud karjäärid, eks ju, meil on ülistusjuhid ja noortejuhid ja meil on vaja seal ju nüüd tõestada ennast, et maailmas on teistmoodi, aga me nagu teeme asjad vaimulikuks, aga põhimõte on täpselt sama, me tõestame ennast, eks. Ja, aga ma näen nagu seda, et ma nagu praegu tagantjärgi vaadates minu meelest need pingilistumise nagu hetked, on kõige kallim, on sellepärast, et kuigi ma olen nagu hästi tühi ja väsind ja pettunud, siis see on see hetk, kus mul ka noh, varem või hiljem jõub kohale, et mul on lihtsalt vaja Jumala poole pöörduda. Kui ma olen vihane, kui ma olen kurb või ükskõik milline parasjagu see emotsioon või see olukorra reaalsus minu jaoks on, et see on see hetk, kus ma saan lihtsalt öelda, et tead, et Jeesus, et mul on nagu, mul on vaja teada, et sina oled minu jaoks olemas. Ja mul on vaja, et sa näitad mulle, et sa minust hoolid, et kuidagi, et ma ei ole lihtsalt üks asi, mida sa kasutad, vaid et midagi nagu enamat on siin ja minu praktika nagu kogemus on selline, et Jumal on igakord nagu oma sõna taga ja see on just nagu mõnikord, ma ei ole alati nii nagu selle täie teadmise juures, et ise neid palveid kohe teha, et nüüd mul on nüüd see hetk, et mul on vaja, et Jumal mind kinnitab, et palun kinnita mind, vaid tavaliselt see on ikka niimoodi, et sa ikka ei taha kedagi näha ega midagi näha, tahaks kirikust ka minema minna, aga see on, ma pean neid kalliteks hetkideks just sellepärast, et Jumalal on oma viis inimesi üllatada. Ja ma nagu Jumala sõna ütleb hästi selgesti, et need, kes siiras südamest issandat otsivad, eks ju, et need teda leiavad, on, et kui sa hüüad oma nagu, no Taaveti laulud on täis seda, et põhjatumast sügavusest ma hüüan su poole, eks, et see Jumala poole nagu see hüüe saab mingit täiesti nagu erilise mõõtme just sellisel emotsionaalselt ja hingeliselt raskel ajal ja uskugi või mitte see kõlab võibolla nagu Jumala mõttes, nagu julmana, aga mina arvan, et tema naudib neid hetki, seepärast, et see on see hetk, kus meie teesklemine ja meie süge nagu võimlemine lõpeb kõik ära ja ta saab nagu tegelikult meie vaimuga ja meie nagu selle inimesega kontakti, nii nagu võibolla mõnel teisel ajal, kus meil on nii kiire, et seda ei saa teha, nii et ei ole olemas muud valemid selliste hetkede jaoks või muud lahendust, kui selle sama issanda poole pöörduda ja tuletada endale meelde, et me oleme lihast elust inimesed ja meil on vaja maitsta ja näha, et Jumal on hea.
Amen. See on hea. Meie kasumlikkus Jumalale, kui nii võib üldse nagu väljendada, ei väljendu kindlasti ainult selles, kui produktiivsed me oleme mingites asjades, vaid me saame Jumalale olla kasulikud ka selles, et me lihtsalt oleme. Aitäh sulle, Anna, et sa võtsid selle aja ja niimoodi mõnuselt ausalt tegelikult avasid oma elu ja ma usun, et see on olnud paljudel õnnistuseks. Aitäh sulle!
Positiivne pooltund.
Veel on jäänud mõned minutid positiivsest pooltunnist. Olen Gunnar Kotiisen, Rakvere Karmeli koguduse pastor ja tegemas saadet siinsest kanseleist. Oleme täna positiivsest pooltunnis rääkimas ei milleski muust kui kasumlikkusest, kasulikust, tulusast. Jah, tõlkes oleks see siis Onesimos, ehk siis mees, kellest Paulus kirjutab Filemonile ja olemegi tegelikult õigupoolest tänase saatega Filemoni kirja juures või Filemoni kirja juures, kuidas siis kellegil on keele pärasem seda öelda ning täname veel kord Hanna Kerlit, kes oli nõus koos mõtisklema nende teemade üle, mida tähendab üldse olla Jumalale kasulik. Ja alustasime täna saadet mõttega, et mõned inimesed võivad olla meie eludes nagu Onesimos, et algselt meile tundub, et nad on meile midagi halba teinud, nad on nagu ära karanud orjad, aga vahepeal on midagi muutunud ja ka Jumal nad uuesti meie eludesse nagu kingib, siis me võime hoopis neist suur kasu saada, nii et me peame vaatama hoolega oma südame hoiakuid, et me ei jääks kuidagi kivistunud ega sellisesse kastidesse panevate suhtumistega. Ja siis võtsime teise poole kätte ja vaatsime, et aga kas ka sina ja mina, kas meie saame olla kuidagi Jumalale kasulikud ja võiksime ehk siis olla nagu oli Onesimos, et ükskõik mis oli, aga Jumal, vahepeal tuli üks joon vahele mu elus ja nüüd ma tahan olla see kasulik sinule, ennem olin kasutu ja see ongi nii oluline, et me õpiksime oma elus tõmbama ka sellist nagu joont vahele. Jumal viib meid edasi, oma armu läbi, mitte meie headusega, vägevuse, ei pika piibli lugemise ega palvetamisega paastumise pärast, kuigi need on ääretult olulised. Aga need ei ole kunagi see põhivaas fundament, et Jumal meiega peaks tegelema ja meid edasi viima, selleks on tema arm. aga Jumal viib meid edasi. Vahest tahavad meie nii-öelda eelmisest elust, selle ära karjanud orja elust mõningad asjad tulla ja öelda meile, et oi, sina ei sobi, sina ei kõlba, sina ei saa, sinus pole küll kasu, siis ära luba nendel asjadel saada endast võitu. Kui Kristus on sind lunastanud, kui sa oled Jumal oma, kui sinus nii-öelda on see jumalik DNA ja Jumala sõna on leidnud sinu südames head põllumaad, siis sa võid olla nii nagu oli Oneesimus. Aga nüüd võib ta olla kasulik sulle, ütles Paulus Filemonile ja sina võid vaadata ka peeglisse ja öelda, et tead, sina, kes sa sealt mulle vastu vaatad, ehk varem ei olnud sinust Jumalale kasu, aga nüüd oled vägagi kasuks Jumalale endale. Olen Gunnar Kotiisen ja tahan sind julgustada järgnema Jumala sõnale, järgnema Jumalale endale. Ja mis saab olla parimat, kui üks inimene on ennast pühendanud Jumalale ja tal on hea otsekohene suhe. Tänast positiivset pooltundi jätame lõpetama sellise vana-vana kristliku loo, õnnista ja hoia ning sellises kaasaegses võtmes Rebecca on seda esitamas.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.